Восьме. Він лежить, тримаючи руки під подушкою в ефемерній прохолодній кишені, роздумуючи про те, що це не має сенсу. Ну, ніяк не має. Інгоф, так, окей, є така порода швидких на руку шулерів у маленьких містах, що вірять, хоч яка глибока яма з гівном, у яку вони влізуть, хтось обов'язково скине їм мотузку. Це шахраї з широкою усмішкою, твердим рукостисканням у футболках поло від Айзод і лоферах від Баллі, в яких у свідоцтвах про народження можна було написати «зациклений на собі оптиміст». Але Джорджо Свіньєлі інакший. Він обжирається до смерті, так. Проте, наскільки Біллі розуміє, у більшості інших випадків він безсердечний реаліст. І все одно він присутній у ледь не кожнісінькому аспекті цієї справи. Чому? Біллі відпускає цю думку. Він занурюється в сон, і йому сниться пустеля. Але не та, що в Драгві, де все пахне пістолетним порохом, козами, нафтою і вихлопами. А пустеля в Австралії. Там є величезна скеля, називається Айерс Рок, хоча справжня назва – Улуру, яку навіть страшнувато вимовляти, схожа на вітер навколо звисів. Святе місце для аборигенів, які побачили його першими. Побачили, поклонялися йому, проте ніколи не припускали, що ним володіють. Вони розуміють, якщо є Бог, то це Божа скеля. Біля ніколи там не бував, але бачив, як вона виглядає у фільмах, як-от «Крик у темряві» і журналах, як-от National Geographic і Travel. Йому б хотілося туди поїхати, він навіть мріяв про переїзд в Еліс Спрінгс, що лише за 4 години їзди від Улуру, де скеля здіймає свою неймовірну голову. Жити там собі тихо і мирно. Можливо, писати в залитій сонячним світлом кімнаті і мати поруч невеликий сад. Обидва телефони лежать на тумбочці біля ліжка. Він вимкнув їх, але коли прокидається близько 3-ї ночі, щоб спустошити сечовий міхур, Біллі торкається кнопки живлення на обох, щоб перевірити, чи нічого не надійшло. На передоплаченому немає жодних сповіщень від Джорджа, що не дивує. Біллі не очікує більше звісток від товстуна, хоча припускає, у світі, де афериста можуть обрати президентом, можливо, все. Проте є сповіщення на телефоні Далтона Сміта. Це новина з місцевої газети. Успішний бізнесмен наклав на себе руки. Біллі повертається з туалету, сідає на ліжку і читає новину. Вона коротка. Успішний бізнесмен – це, звісно, Кеннет П. Гофф. Його сусіди з Грін Гілз під час вечірньої пробіжки почув постріл, який начебто пролунав у Гофа в гаражі. Це відбулося близько 7:00 вечора. Сусід зателефонував на 911. Поліція прибула і знайшла Гофа мертвим за кермом власного автомобіля, який було заведено. У скроні була дірка від кулі, а на колінах лежав револьвер. Пізніше сьогодні або вже завтра буде довша і детальніша новина. Вона охоплюватиме Гофову підприємницьку кар'єру загалом. Будуть традиційні шоковані цитати від його друзів і бізнес-колег. Будуть згадки про поточні фінансові проблеми, але без деталей, бо інші місцеві впливові люди, які ще живі і сповнені сил, не надто цим переймаються. Його колишні дружини говоритимуть про нього приємніші речі, ніж розповідали адвокатам під час розлучення, а на похорон прийдуть у чорному і промокатимуть очі з серветками, обережно, щоб туш не потекла. Піллі не знає, чи напишуть у газеті, що машина, в якій його знайшли, це червоний мустанг із відкидним верхом, але він упевнений, що так і є. Зв'язок Гофа з убивством Алена, що, звісно, виступатиме мотивом для самогубства, з'явиться пізніше. У новині не напишуть про припущення коронера. Мовляв, чоловік у депресії вирішив убити себе, надихавшись чадного газу, а втратив терплячку і натомість пустив собі кулю в мозок. Біллі знає, що все відбулося не так. Він не знає лише, хто з нікових амбалів виконав постріл. Це міг бути Френк, Полі, Реджі, чи хтось, кого він навіть не бачив. Можливо, якийсь надісланий із Флориди чи Атланти. Проте Біллі важко побачити в цій ролі когось, окрім Дейна Едісона з його блакитними очима і темно-рудою гулькою волосся. Чи вивів він Гофа під дулом пістолета в гараж? Можливо, йому і не довелося. Можливо, він просто сказав Гофові, що вони сядуть у машині і поговорять про те, як розбиратися з цією ситуацією, ще й на користь Гофа. Той зациклений на собі оптиміст і призначений лох міг на таке купитися. Він сідає за кермо, Дейне на пасажирське сидіння, Кен питає, то який план? Дейне відповідає, отакий, і застрелює його. Тоді заводить двигун, виходить через задній хід і їде геть тихо у гольфкарі. Тому що Грін Гілз і є полем для гольфу з кондомініумами. Можливо, все відбулося не зовсім так. І, можливо, це зробив не Едісон, але Біллі має певність, що правильно змалював картину широкими мазками. Тому лишається Джорджо, остання деталь невирішеної справи. Хоча ні, думає Біллі, і є ще я. Він знову лягає, проте цього разу сон від нього вислизає. Частково через те, як скрипить цей старий триповерховий будинок. Вітер посилився, і оскільки немає залізничної станції, яка б його блокувала, несеться прямо через пустири в бік Пірсон-стріт. Щоразу, як Біллі провалюється в сон, вітер гуде під звисами, промовляючи «Улуру, улуру», або знову лунає скрип, що звучить, наче чийсь крок на незакріпленій дошці. Біллі переконує себе, що невелике безсоння – це не щось серйозне. Якщо захоче, він може проспати завтра цілий день. Якийсь час йому не треба нікуди йти, проте години раннього світанку такі довгі. Вони надто надихають на уяву, і жоден з плодів його уяви не несе нічого доброго. Він думає, що встане і почитає. У нього немає паперових книжок, окрім Терезера Кен, проте він може завантажити щось собі на ноутбук і читати в ліжку, доки не захочеться спати. Тоді йому й спадає на думку ще одна ідея. Може, не добра ідея, але він зможе заснути. Біллі встає і дістає з кишені штанів малюнок Шан. Розгортає його. Дивиться на усміхнену дівчинку з червоними стрічками у волосся. Дивиться на сердечка, що підіймаються з голови фламінго. Пригадує, як Шан заснула біля нього під час сьомого інінгу тієї гри плей-офф. Її голову в себе на руці. Біллі кладе фотографію на тумбочку разом із двома телефонами – і невдовзі засинає.